слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми починаємо в наших ефірах підбивати підсумки року. Будемо говорити в цій годині громадської хвилі про підсумки року для окупованих територій Криму і Донбасу, але не в контексті того, що там відбувається чи не відбувається, в контексті наших українських стосунків з окупованими територіями і того, як ця тема минулася за рік для українського інфопростору. Поговоримо про це з Оленою Снігир, яка нині очолює відділ міжнародного співробітництва Українського інституту національної пам'яті. Пані Олено, доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Мабуть, би хотіла розпочати з такого запитання від моменту початку російської агресії. Вже весною 22-го року минатиметься 8 років. Це доволі великий проміжок часу, мабуть, як для інфопростору, принаймні. Як на ваше відчуття, цей рік, що минув, 8-й рік фактично окупації територій, про які ми говоритимемо, наскільки він відділив нас чи наблизив з тими людьми, які зараз живуть на окупованих територіях?
Щодо, якщо говорити про мої суб'єктивні відчуття, то мені здається, що кожен рік, що минає, він віддаляє все-таки Україну від тих людей, які проживають на окупованих територіях. Тому що виростає нове покоління, яке вже поза контекстом України, яке навіть ніколи, ну, тобто діти вже не пам'ятають, що це таке жити при Україні. І від дорослих, власне, залежить, здебільшого від тих дорослих, які там, залежить, що, які уявлення матиме це нове покоління, підростаючи, так? І крім того, ми бачимо, що йде цілеспрямована політика стримування з боку фактично, ну, проросійської влади або й російської влади, якщо вже говорити напряму, стримування контактів місцевого населення з Україною, і є перешкоди на шляху молоді, яка намагається виїхати на територію України і навчатися. Ми все це бачили якраз в цьому минулому і в цьому році. Це дуже яскраво проявилося. Тому, на жаль, ну, ні про яке зближення не може йти мова. Тобто кожен рік він віддаляє і віддаляє, да.
Віддаляє людей від держави фактично.
Ну, не те, що людей віддаляє від держави, а люди живуть в різних інформаційних і вже різних культурних площинах. Тому Україна змінюється дуже сильно. Україна за останні роки дуже змінилася. Це зовсім не та країна і не те суспільство, яке було в 2012 і в 2013 роках. Тому тут навіть ось ця зміна. Тобто Україна розвивається в якійсь своїй траєкторії, а суспільство на тих територіях, воно не може йти цим самим шляхом. Ну, відповідно, тут ось ця різниця відбувається, має місце.
От я коли йшла в студію, щоб робити з вами цю розмову у записі для нашого ефіру з підсумками, ми якраз з колегою з новинного відділу робили новину про те, що в окупованому Криму людей окупаційна влада виселяє з будинків, які їм належали. Ну, є така практика, коли окупаційна влада відбирає майно, якщо там це певним чином квартира, чи ділянка, чи будинок збудований ще за часів України і якимсь чином не вписується в нинішні російські закони, які діють на окупованих територіях. І от ми виписували таку новину, і там є відео з Криму, де жінка розповідає про те, що прийшли виселяти її з її будинку. Я дивилася на цю новину і думала про те, що для мене 21-й рік в контексті окупованих територій, він якимсь чином негативно, але сколихнув цю тему в медіа, тому що в 21-му році, ну, принаймні, от ми в медіа фіксуємо велику інтенсивність затримань на окупованих територіях. Дуже багато людей опинилися за ґратами. Вони опинялися і в минулі роки, але зараз якийсь сплеск і ріст. Останні тижні, останні місяці актуалізували тему російської агресії на Сході. Ми знаємо, що Російська Федерація стягує війська, в тому числі і на східному напрямку теж. І мені здається, що після якогось певного періоду, коли медіа менше звертали увагу на Донбас і Крим, ці теми почали повертатися в український інфопростір. У вас нема такого відчуття?
Так, в мене теж є таке відчуття, особливо з загальним контекстом актуалізації, як ви правильно сказали, російської агресії. Тобто Росія поводить себе більш агресивно зараз, в цьому році саме. Чи це пов'язано з наближенням повномасштабної агресії, чи є якісь інші, скажімо, причини у Росії. Але саме це актуалізує. В інфопросторі українському тему Донбасу, тема Криму так само тут же йде слідом, але тут іще мені здається, що Крим в інфопросторі українському актуалізується зусиллями української влади, тому що в цьому році запущена Кримська платформа, і це, на мою думку, дуже вдала ініціатива, яка допомагає підтримувати тему Криму на, ну, скажімо, на порядку денному інформаційному просторі, тому що Росія зацікавлена в тому, щоб про Крим забували. Особливо забували про Крим на міжнародній арені. Ініціатива Кримської платформи, вона не дає цього зробити. Просто навіть нагадуючи постійно, кому має належати Крим, уже це є важливо, і це створює незручності для Росії. Крім того, цього року, ну це так, така, я не думаю, що це так сильно вплинуло на посилення теми Криму і Донбасу в українському інфопросторі, але тим не менш з боку Українського інституту національної пам'яті, з боку Генеральної прокуратури України, прокуратури РК Крим і так само представництва президента в Криму, була запущена дуже хороша ініціатива, яка називається «Віртуальний музей російської агресії». І там саме почали, перший етап був реалізований, це є саме кримський напрямок. Тобто сайт, портал працює, будь-хто може зайти на нього і ознайомитися з матеріалами, які там представлені. І ці всі матеріали повністю, в тому числі, є перекладення англійською мовою. І це є дуже хороший ресурс не тільки для українського споживача, але так само і для наших міжнародних партнерів. Вони це самі відзначають. Що ще важливо, що тут йде кооперація державних інституцій України з громадськими організаціями, які дають ці матеріали, які роблять ці матеріали, наповнюють сайт. І це можна відзначати багатьох, але в першу чергу я би відзначила Центр безпекових досліджень «Прометей», який зробив левову частку роботи. І сьогодні у нас Регіональний центр дослідження прав людини також працює з нами. Ну і інші наші партнери також допомагають. Тобто тут йде така синергія загалом українського суспільства. Ну, але, звичайно, Росія своїми діями також тримає це все на порядку денному.
Та, якраз коли ви говорили, я згадала про те, як Російська Федерація відреагувала на проведення Кримської платформи. І фактично за кілька днів після того, як Кримська платформа відбулася, там за кілька тижнів в Криму затримали заступника голови Меджлісу кримськотарського народу Нарімана Джеляла, а також ще кількох кримських татар, яких звинуватили фактично в типу фейковій диверсії на газопроводі в селі Перевальне. І така реакція на проведення Кримської платформи і на участь, в тому числі, Нарімана Джеляла в ній, вона є доволі промовистою, коли Україна зачіпає тему Криму, Росія одразу готова реагувати агресивно. Також от хочеться запитати, ми почали говорити про 21-й рік з того, що проходить вже фактично, скоро пройде 8 років від початку російської агресії. Як взагалі і чи є у вас якісь там певні спостереження з приводу того, чи змінилися якісь акценти у сприйнятті цієї теми, теми російської агресії з відстані 8 років?
А в Україні?
Так.
Цікаве запитання. Мені здається, те, що мені особисто подобається, що все менше йде дискусій щодо риторики, як називати те, що відбувається. Тобто все більше, все якби впевненіше люди називають те, що відбувається війною, і російською збройною агресією проти України, і російсько-українською війною. Тобто і соціологічні дослідження теж показують, що люди загалом утверджуються, відкидають сумніви, якщо якісь ще були там у когось сумніви в цьому, то більшість людей відкидає сумніви, що ж це насправді таке є. Тому що ми можемо знати, ми всі варимося, знаходимося в таких своїх інформаційних і соціальних бульбашках, там, де ми спілкуємося з однодумцями, і наші однодумці думають приблизно так само, як ми. Тому, коли ми дивимося на результати якихось соціологічних досліджень, там, де з'являються якісь такі речі, які не співпадають з нашим світобаченням, вони нас дивують. Але от я про це говорю, що мене особисто радує, що от в цьому саме моменті, загалом, в українському суспільстві, я спостерігаю зниження цих от амбівалентного такого ставлення, так, або сумнівного ставлення до того, що ж насправді відбувається. Це по-перше. Я не буду оцінювати дії і риторику української влади, представників української влади, тому що там є різні, скажімо, не можна все оцінити однозначно там чорним або білим. Тобто є ті, які мене відверто радують, і завжди я просто щиро захоплююся деякими державними функціонерами, а є ті, які дуже сильно засмучують. І, але загалом мені здається, що той ресурс стійкості, який вибудований саме і створений всередині українського суспільства, на жаль, не влади, тому що серед владних інституцій я не спостерігаю стійкості і такої міцності, так? Тобто досі особисто у мене, наприклад, як у громадянки України, є оці сумніви, що в кризовий момент чи збереже дієздатність українська влада, чи дійсно будуть прийматися швидкі і дуже правильні рішення, так? Наприклад, у 2014 році було продемонстровано, ми всі побачили, що Україна опинилася в хаосі, тобто ніхто не брав на себе відповідальність. Так? Тобто мені дуже хочеться, щоб, якщо не дай Бог, такий кризовий момент настане, то щоб українська влада продемонструвала дійсно якусь здатність контролювати ситуацію і приймати правильні рішення. Але я не впевнена у цьому, тут складно. Тому тут такий складно насправді щось оцінювати. Я би не хотіла далі висловлювати більш такі суб'єктивні думки.
Якщо говорити також про зміни не тільки там риторики, зміни акцентів, а й про ті зміни, які відбулися у суспільстві, і ви зауважували, що українське суспільство за 8 років дуже сильно змінилося. От на ваш погляд, що це за зміни, чим вони зумовлені, як вони проявляються?
По-перше, українське суспільство пройшло через кризовий, страшний 14-й рік, коли воно продемонструвало неабияку здатність до самоорганізації і до стійкості, так, навіть в умовах, здавалося б, безвиході. І за рахунок тих навичок і того характеру, який тоді вибудувався, сконструювався всередині українського суспільства, мені здається, що залишається, зберігається і навіть збільшилася оця активна меншість, проактивна меншість. Все-таки це ще про меншість, хоча й активна, в суспільстві, яка цікавиться політичним життям, яка, і не тільки політичним життям, процесами, які загалом відбуваються, яка цікавиться, яка не покладається на, тобто в якої відсутні ці вже патерналістські настрої, що за них мають щось вирішувати, і яка все-таки велика частина українського суспільства все-таки все далі і більше переймає цінності ліберального демократичного світу, незважаючи на те, що в нас є ще досить велика частина, яка притримується таких патріархальних, консервативних поглядів, і все ще і є частина, яка тяжіє в тому числі до цінностей, притаманних Радянському Союзу. Тобто все одно цей рух, він спостерігається. І я хочу так трохи, можливо, анонсувати наперед, на додачу до всіх тих соціологічних досліджень, які вже неодноразово там якби обговорюються в українському просторі, Український інститут національної пам'яті в цьому році також зробив велике загальнонаціональне соціологічне дослідження на тему історичної пам'яті у українців загалом. І результати досить цікаві. Ми ще обробляємо ці результати, і ми дуже скоро їх представимо на широкий загал. Я сподіваюся, що вже на початку наступного року. Але результати дійсно цікаві, і вони більшою мірою позитивні. Тобто ми бачимо зміни в сприйнятті і Другої світової війни, зміни в сприйнятті історії Радянського Союзу, що дуже важливо. Тобто нам потрібно відриватися все-таки від того, від тої брили, так, історичної і ціннісної. Ми бачимо зміни в ставленні загалом до минулого України. Тобто все-таки українці, вони починають себе більше усвідомлювати якісь свої значимі моменти в історії і якорити їх. Тобто підсумовуючи загалом, я би сказала, що у українців все-таки змінюється ціннісно. Хоча все-таки цей рух повільніший, ніж хотілося б.
Цих змін в силу відірваності від контексту не відбувається з окупованими територіями.
Так, і цих змін не відбувається з окупованими територіями. Оце, мабуть, головна розбіжність між нами і ними, яка буде чим далі, тим більше поглиблюватись.
Як вважаєте, от зараз вона видна буде неозброєним оком для людини, яка може порівняти те, як говорять, мислять і про що спілкуються люди тут, на підконтрольних територіях і на окупованих?
Якщо говорити про побутовий рівень, то мені здається, що одразу, можливо, і ні. І не буде видно така різниця. І в першу чергу навіть тому, що люди з окупованих територій, вони через те, що там швидше за все життя підкорене правилам репресивного режиму, то люди в таких умовах, вони мімікрують, вони навіть підсвідомо намагаються переймати стиль поведінки і спосіб спілкування оточуючого середовища більшості, так, яка їх оточує, щоб бути у безпеці. Тому вони можуть часто і не демонструвати свої справжні цінності, або звички поведінкові. І зрештою все одно проявляється в житті. Але насправді це не дуже важливо. Тому що ми всі, більшість населення України все ще несе на собі патерни поведінки радянського минулого. Тобто важливе тут бажання жити по-іншому і жити в іншому суспільстві і змінюватися. Тому тут все одно важливо людей звідти витягати, особливо молодь, максимально створюючи можливості для них для виїзду звідти і інтеграції і адаптації в українському суспільстві, тому що це відбуватиметься для них дуже швидко. І вони цього хочуть. І це головне. Тому я не вбачала тут якісь там застереження або небезпеки, або що.
Як думаєте, ця різниця, чи буде її важко подолати в теорії пізніше, після реінтеграції тих територій, які зараз є окупованими?
Це, да, це цікаве питання, тому що у нас вже є досвід Балкан, там, де реінтеграційні проекти, вони не настільки успішні, як говорили про це всі, хто просував ці проекти. Ну, але іншого варіанту якби і немає. Так? Тобто всі балканісти, які досліджують той регіон, вони говорять, що ситуація на місці погана, але кращого нічого немає. І, на жаль, просто ну, це об'єктивно зумовлено історично історичні процеси, які просто потрібно пережити і далі рухатися, і це все може змінитися з часом поколінь. Для України важливо при реінтеграції, гіпотетичній реінтеграції окупованих територій сьогоднішніх, повністю виконати, пройти через весь шлях перехідного правосуддя. І це означає, що інформація має бути забезпечена право на правду. Тобто вся інформація про всі злочини має бути оприлюднена і відома, і винні мають бути покарані обов'язково. Якщо ми не пройдемо період, оцей процес перехідного правосуддя, включно потім зі зміною інституцій, з реформою інституцій, тоді, звісно, ні про яку успішну реінтеграцію колись навіть в майбутньому мови не може йти, тому що всі оці от хиби, так, або ну, скажімо, не те, що недосконалості, а бомби сповільненої дії, вони будуть присутні в суспільстві, і вони рано чи пізно дадуть про себе знати.
Якщо говорити про 21-й рік от в контексті роботи Інституту національної пам'яті, я зауважила, що цього року ви вперше почали говорити про російську агресію 2014 року вже про як історичну подію. Розкажіть більше про проєкти, які зробили в контексті російської агресії.
Це тільки починається. У нас, ну, в першу чергу ми говорили ще про аспект російської агресії в контексті національної пам'яті, коли ми, у нас є рубрика «Загиблі герої», ми її постійно підтримуємо, нагадуємо про воїнів, які загинули в російсько-українській війні. У нас є робота, ведеться робота над увіковічненням пам'яті українських героїв, і це в тому числі не тільки історичні уже історичні персонажі, так, історичні герої часів УНР або часів Другої світової війни, але це і сучасна російсько-українська війна. Тобто Інститут української пам'яті розробляє в тому числі ось наш церемоніал поховання українських героїв, розроблений за допомогою Інституту української пам'яті. Зараз ідея і концепція українського пантеону також розробляється за участю Інституту національної пам'яті. Тобто це все стосується в тому числі російсько-української війни, ну, певним чином, як складова, так? Але контекст російсько-української війни, як саме як історичний такий вимір, ми почали дійсно з більше над ним працювати в контексті музею, віртуального музею російської агресії. І тут в цей проєкт закладається дуже цікава ідея. Тобто це, ну от, один з наших партнерів сказав прямо, тобто ви пишете сучасну історію. Ну так, ми пишемо сучасну історію у віртуальному просторі, фіксуючи історичні факти в текстовому вигляді, у вигляді усно-історичних свідчень, у вигляді відеоматеріалів і фотоматеріалів. І чому це має вигляд такої музеїфікації? Так? Тому що це фактично інформаційний артефакт, який підтверджений, достовірність і автентичність якого підтверджена багатьма інституціями. Тобто ця вся інформація верифікована. І це проєкт, він зараз розвивається. Тобто, як я вже сказала, перший етап завершений, і там вже є близько 15 історій, кейсів. А також зараз починається другий етап, який матиме як кримську складову, так і складову Донецьк-Луганськ. І тут ми так само будемо співпрацювати з державним органом України, з Донецькою і Луганською прокуратурами і військово-цивільними адміністраціями і наповнювати цей віртуальний портал, музеїфікуючи, власне, ті події, які відбуваються під час російсько-української війни.
Я от нещодавно, до речі, вперше зловила себе на тому, що подивилася на пости і якісь там фотографії часів 14-15 років у людей, з якими я тоді спілкувалася, а зараз, ну, так склалося, що життя віддалило нас один від одного, і ці люди випали з моєї інформаційної бульбашки. От зловила себе на тому, що дивлюся зараз на ці дописи і на світлини як на історію, як на частину історії, а не на частину свого сьогодення, хоча ще кілька років тому було не так. І мене це, ну, так якось потрясло, тому що мені здається, що на особистому сприйнятті от можна побачити, як швидко історією стає те, що ще нещодавно було твоєю реальністю. Але тим не менш, мені здається, що зараз в 21-му році в Україні ще є якась частина людей, які ментально застрягли в 14-му і 15-му роках.
Ну, так, я згодна з вами, тому що мені теж, коли я думаю про те, що сьогодні 21-й рік, то для мене ніби ось ця відстань 8 років, вона здається якоюсь фантастичною. Я не можу на особистому рівні навіть прийняти те, що це вже так довго. І я з вами абсолютно згодна. Я би ще хотіла додати, чому наш проєкт важливий, так, і чому важливо писати історію вже зараз цієї війни. Тому що ми бачимо, як майстерно Росія змінює минуле. Тобто в Росії ж немає історії як науки уже. Тобто вся історія – це повністю інструменталізована сфера. І більш того, сфера історичних наративів, історичної пам'яті в Росії дуже сильно криміналізована. Тобто Кримінальний кодекс Російської Федерації має положення, які, згідно яких можна людину посадити за те, що вона просуває, піднімає альтернативну думку, так, альтернативний історичний наратив, просто навіть ставить питання, якесь, яке може не сподобатись, яке не вписується в кремлівську історичну доктрину. Тому, ну, але ресурси Росії, вони видаються нам безмежними, можливості так само, активність її неймовірна, і ризик того, що історія російсько-української війни буде переінакшена і буде просуватися, вона, ну, якби вже просувається так і зовсім по-іншому, ну, тобто це брехня, тобто це неправда, це не факти, це викривлена реальність. Це вже відбувається з боку Росії. Тому з боку України потрібно діяти методами фіксації правди і виписування власної історії і власного історичного контенту, який підтверджений в тому числі нашими міжнародними партнерами. І тоді це убезпечує нас не тільки сьогодні, але це і убезпечить наші майбутні покоління від дії російської пропаганди.
У нас залишається ще близько 10 хвилин у цій розмові. Я б, мабуть, хотіла на сам кінець перейти до такої важливої теми, як та велика російська агресія, яка йде фоном, ну, тема якої йде фоном за останні кілька місяців в нашому інформаційному просторі, якої всі ми боїмося, якою всі ми занепокоєні. Наскільки ця тема, от за вашими відчуттями, повернула в цілому питання Донбасу, Криму і України в повістку? Тому що ще, можливо, рік тому, після протестів, після виборів в Білорусі, всі говорили про те, що, ну, все, тема України вже остаточно відійшла з світового порядку денного. Як ми бачимо, ні.
Ви абсолютно праві. Тема України зараз останнім часом знаходиться на перших шпальтах світових видань. І більш того, інтерес не згасає. Ну, але це, звичайно, не через те, що Україна така цікава країна, а саме через дії Росії. Ну, але я би сказала, з іншого боку, тобто це для нас добре, звичайно. Але з іншого боку, мені здається, що Росія так само в цьому зацікавлена. Тому що через це Росія досягає своїх власних політичних інтересів, своїх власних політичних цілей. Тобто загальний тривожний контекст в сьогоднішньому інформаційному полі і в політичному полі, він грає Росії в тому числі на руку. Тобто Росія сьогодні фактично отримала те, що вона, те, чого вона прагнула досить давно. Вона говорить з президентом Сполучених Штатів Америки про новий світовий безпековий порядок. Не про європейський порядок, а про новий світовий безпековий порядок. За цими переговорами, в тому числі, стоїть третьою стороною тінню Китай, але тим не менш. Адже порядок денний переговорів Путіна і Байдена – це не тільки Україна.
Не тільки Україна, тим не менше, питання України, воно одне з пріоритетних, оскільки Україна – це двері до Європи, як ми бачимо, з реакції Європи і Сполучених Штатів. Тобто наші світові партнери, очевидно, чудово це розуміють.
Ну, я б не, знаєте, як це не двері до Європи. Я пропоную вже не мати в таких категоріях, тому що, може, мова ж вже не йде про географію, так, в площинному такому вимірі. Україна – це частина європейського світу, все-таки вже. Україна – це важлива частина, важливий елемент європейської системи безпеки, просто тому, що це велика країна, яка є сусідом Європейського Союзу, яка є сусідом НАТО, країн НАТО, і війна на території України створить дуже великі незручності для ось цих от країн Європейського Союзу і НАТО. І це змусить вимагатиме від них якихось додаткових зусиль по нейтралізації цих незручностей. Це, якщо говорити так дуже просто і банально з точки зору європейців. З точки зору американців, Америка відчуває себе досі відповідальною. І це, знаєте, вони могли піти з Афганістану, але Америка не може піти з Європи. Якщо Сполучені Штати, скажімо, теж допустять, так, тобто їм легше стримувати Росію в Україні і на територію України, аніж домовлятися з Росією про не наступ десь на територію, ну, не наступ або не агресивні, попереджати агресивні дії Росії щодо країн Балтії, або щодо Польщі, або щодо країн Північної Європи, або на південному напрямку. Тобто все-таки Україна – це такий буферний елемент в політиці Сполучених Штатів. Тому така увага, так. Тут важливо для Західного світу все-таки важливо стримати Росію, не пустити і далі України, і домовитися саме тут.
Наскільки останні заяви Російської Федерації, останні реакції Кремля доводять нам, що Росія рухається у векторі асиметричних відповідей? Чи все ж таки Російська Федерація в контексті своєї агресії проти України є доволі прогнозованою?
Росія завжди була, вона завжди рухалася асиметрично. Я не пам'ятаю жодного моменту, коли Захід міг спрогнозувати дії Росії належним чином. Навіть тоді, коли Україна попереджала західні країни, все одно це сприймалося досить скептично. Останнім часом, звичайно, є певне просвітлення, але, ну, на мою думку, його недостатньо. Інакше б американці говорили не про санкції постфактум, а про вводили б уже якісь превентивні жорсткі санкції. А тим не менш, щодо дій Росії, то, ну, звичайно, Росія навряд чи піде одразу в лобовий агресивний удар військовий. Хоча, звичайно, цього теж не можна виключати. Але мені здається, що основний удар все-таки, ну, тобто тут насправді досить легко спрогнозувати, якщо знати Україну, знати Росію, так як знають і українці. Тобто мета Росії однозначно це зараз, і Путін чітко, адже цікавинка в тому, що Кремль завжди говорить про ті речі, які він збирається дійсно робити. Тобто російська влада завжди чітко і відверто говорить про свої наміри. Інша справа, що їм ніхто не вірить. І це дуже дивно. Тому Путін давно заявляє про те, що руйнація Радянського Союзу була найбільшою геополітичною катастрофою. А ми бачимо героїзацію Сталіна, ми бачимо відновлення практик Радянського Союзу, ми бачимо в політиці історичної пам'яті, читаємо і чуємо про бажання реконструювати цю імперію, отакий собі гібрид між Радянським Союзом і Російською імперією, яка існувала до нього. Тобто Путін, вочевидь, маючи вже в принципі, все, що могла б отримати людина в цьому житті, він хоче ще зайти на щабель найвищої такої слави лідера, який відродив імперію. І для цього точно йому потрібна Україна. І Україна – це буде, можливо, найменший, але найбільш важливий елемент цього російської агресії стосовно, ну, в контексті відновлення свого імперського, своєї імперської величі. Чи вистачить у Росії на це сили і засобів? Ну, це цим складно, якби це складно спрогнозувати, тому що якщо європейці і Захід нічого не будуть робити, як далі, як раніше це було, то вистачить. А якщо буде якась адекватна, більш адекватна політика, то тоді забракне. От. Але вочевидь, у Росії точно вистачить сили і засобів на найменші якісь наміри, але для України все одно руйнівні стосовно якоїсь локальної військової агресії в якомусь, ну, на якійсь окремій українській території. Тому тут ми маємо дійсно бути готовими до всього.
Для того, щоб не завершувати цю розмову на темі можливої прямої військової загрози, я пропоную її завершити якимись словами до тих українців, які залишаються на окупованих територіях. І, очевидно, хтось ні, але хтось таки чекає повернення туди і українського прапору, і української влади. І, пані Олено, я запропонувала вам сказати кілька слів.
Це, мабуть, найважча частина розмови. Ну, я би тим українцям, які залишаються на окупованих територіях, сказала би, що ми про них пам'ятаємо завжди. І що ці території і їхні долі, вони нам болять. І ми ніколи не забудемо і ніколи не здамося. І ми, попри все, можуть по-різному складатися долі, життєві обставини, але попри все, ми впевнені, що ціннісно і нашими людьми. І вони живуть на тій території, на якій вони мають право жити. І вони мають право жити в Україні. Тобто Україна прийде, рано чи пізно Україна прийде, тому що імперія, вона не вічна, будь-яка імперія падає. Головне – зберегти себе, зберегти своє «я», зберегти свої цінності і зберегти своє життя. Якщо є потреба виїхати, бажання виїхати в Україну, нехай виїжджають в Україну, роблять для цього все можливе. Якщо вони не можуть і залишаються там, то це складно, але вони можуть там залишатися складно і майже неможливо. Але вони мають завжди пам'ятати, що ми про них пам'ятаємо теж. І робимо все можливе, щоб пришвидшити момент повернення.
Дуже дякую вам, Олена Снігир, керівниця відділу міжнародного співробітництва Українського інституту національної пам'яті, була гостею цього ефіру громадської хвилі. Нагадаю, ми говорили про окуповані території Донбасу і Криму.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.